Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u izdanje emisije Zlatni presek za 8. septembar. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, a emisiju realizuju Ivana Marković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Pred nama su dva razgovora povodom dve tekuće izložbe koje su trenutno aktuelne u Beogradu. Razgovor sa Brankom Miliskovićem povodom njegove izložbe pod nazivom Transfiguracija. Ova izložba se odvija u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a razgovor sa Ivanom Petrovićem biće povodom izložbe Blisko i razlike u galeriji Remont. Ivan je sa mnom u studiju, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ivane, ja sam, govorit ću na ti, nadam se da je to okej.
Okay. Tako je.
Ti si autor izložbe i koncepcije programa, dakle, u galeriji Remont. Izložba se sastoji od dva dela. Prvi deo je već otvoren i on je tekući sada u prostoru i on predstavlja radove, fotografije Ljubomira Šimunića, Vesne Mićović, Tijene Pakić-Feterman. Drugi deo izložbe, koji zapravo se otvara sledeći petak uveče, predstavljaju fotografije nepoznatog autora, a na fotografijama su ljudi nečije nepoznate porodice, nama nepoznate. Prva izložba može da se obiđe, dakle, do sledeće srede. Interesuje me zapravo kako si odlučio da upravo se izlože radovi ovih troje autora potpisanih i četvrtog koga zapravo ne znamo ko je.
Pa, ja mislim da je najpre tema nekako prethodila tome ko će biti izabran, a temi je opet prethodila neka ideja za neku reanimaciju Centra za fotografiju, s obzirom da je ove godine u stvari 10 godina od usnivanja udruženja, postala jedna kraća pauza u nekoj delatnosti i zahvaljujući dogovoru sa Darkom Radosavljević iz Galerije Remont je uspostavljena, nadam se, dugoročna saradnja u okviru nekog, tako kažem, kustosko-umetničkog projekta gde će se istraživati to polje delovanja fotografije kao umetnosti, odnosno jednog šireg područja fotografije kod nas. Uh-huh. Tako da, s obzirom na okolnosti gde su u stvari finansijske sposobnosti ovako uskraćene, ja sam se rukovodio time šta mi je dostupno zapravo od materijala koji je bio isproduciran. A opet, vezano za ovu, da kažem, savremenu scenu. A što se tiče ovo kada si pomenula fotografa nepoznatog, to pripada kolekciji Centra za fotografiju. Dakle, to je neki materijal koji je, da kažem, obrađen. Mm-hmm. U smislu da je sav skeniran i da sam ja to često puta pregledao i da imam neki odnos prema tome šta se tu, da kažem, zbio u odnosu na materijal gde postoji još zaista hiljade nekih negativa i ovih dijapozitiva koji, gde ja ne znam sadržaj toga.
Možda nije loše, u stvari, kad si već ušao u tu priču, da kažeš kako si u stvari došao do tog materijala.
Ovaj materijal koji nazivamo nepoznati fotograf je pronađen u ulici Draže Pavlovića, evo, tačno pre 10 godina, 2011. u kontejneru. To je materijal koji datira iz 30. godina, vezuje se za područje Kraljevine Jugoslavije, prikazuje šire okruženje, da kažem, jedne porodice po nekim detaljima koji se pojavljuju na tekstualnim detaljima na snimcima, možemo, mislim, se pretpostaviti u pitanju Bačko Petrovo selo, a po narodnoj nošnji koja se pojavlja na određenim snimcima bi mogli da kažemo da su Mijaci u pitanju, dakle, populacija koja je nastanjivala tadašnji deo Makedonije, odnosno zapadni deo severne Makedonije. I to je, ja mislim da su u pitanju rodbinska putovanja. Sada ne ulazim u detalje, ta izložba se otvara 17. septembra.
Sledeći petak.
Da. Tako je. I ona u stvari tematizuje taj porodični život. I sad, taj amaterski materijal iz područja amaterske fotografije koji se vezuje za kontekst istorijskog nasleđa, konkretno, znači ovo o kome pričam, mislim da prevazilazi te okolnosti. Znači, po nekom...
Da, možda nije loše, u stvari, ono što je u najavi spomenuto, da su, u stvari, taj materijal ukupno pretpostavljaš da obuhvata zapravo jednu porodicu. Dakle, neko je fotografisao svoju porodicu, mada to tada u to vreme svakako nije bio, kao kažem, nije bilo fotografije prisutne kao danas, mislim.
Pa tu su, tu su 30. godine, s obzirom da su Bačko Petrovo selo nije selo, to je varoš koje u svom nazivu nosi naziv selo. Ali u pitanju je, mislim, jedna emancipovana porodica na osnovu, mislim, tog odevanja. Mislim, rekao bih da su imućni, iako su živjeli na seoskom gazdinstvu. Znači, ja sad sve pričam kao neke pretpostavke koje sam mogu da, da steknem na osnovu stvarno dugog gledanja ove tih fotografija. I sada je to nešto što, kažem, taj materijal po tom kvalitetu prevazilazi u okolnosti amaterske fotografije. Po pristupu, po estetici, po preciznosti, po tehničkim tim ostvarenjima. I sada i van toga neka ideja je bila da se u stvari to, znači posmatrano iz perspektive talenta fotografa sam ja posmatrao u stvari i tu izložbu, taj materijal i ova tri rada takođe. Znači, mene zanima, kao i, mislim, da umetnosti nema bez talenta, u stvari.
Ajde da se vratimo, u stvari, na ove na fotografije, na radove koji su izložene u trenutno aktuelnoj izložbi, koje sada do sledeće srede mogu da se vide. To su radovi umetnika koji su, Šimunić, nažalost, je već preminuo, međutim, ove dve umetnice, a to su Vesna Mićević i Tijana Pakić-Feterman, njih dve su aktivne i danas. Međutim, radovi koji su izloženi obuhvataju najskorije period od pre 20 godina, odnosno prosto su tada rađene. Serija fotografija Šimunić od pre 40 da. Do 30 godina. Da. Tako da, zbog čega, u stvari, ok, pristup materijalu je jasan kao kriterijum odabira radova, međutim, verujem da je nekako možda je moglo da bude i nešto skorije. Zašto ne nešto skorije od materijala?
Od materijala što se tiče tih umetnika da, ili što da. Se tiče eventualno nekih drugih umetnika?
Ne, tih ili nekih drugih, ali ajde da vidimo sad
mogu
konkretno
da, mislim,
za
ovo. Kao potpitanje je ovo otvoreno. Mislim, postoji razlog za njim, ali ako sam se ja već opredelio, uzimajući u obzir ovaj materijal koji sam malo prepominjao, a on se vezuje za to usko područje porodice, onda sam hteo da napravim paralelu sa nečim što je takođe tema iz ove savremene, da kažem, oblasti, jer je negde ideja delovanja Centra za fotografiju, znači sprovođenje tih programa, da se napravi u stvari ta uporedna analiza fotografskog materijala koji pripada savremenom umetničkom tom, da kažem, dostignući nečemu što je to istorijsko nasleđe. Znači, ta komparativna analiza u stvari kao gradi neku sliku morfologiji kao našeg fotografskog nasljeđa u Srbiji. To je meni ovako značajno, sada ne ulazim u genealogiju zbog čega i kako, ali tako se to projektovalo na odabir najpre ova tri rada, a osim toga ovi umetnici nemaju druge radove koji bi bolje se bavili tom istom temom. Dakle, to je najbolje što su radili što se tiče, da kažem, te teme. I ova izložba jeste u stvari neka, kažem, pokazna vežba, u stvari, zato što tu postoji još par umetnika koji bi mogli da dođu u obzir za ovu izložbu. Naprimjer, Srđan Veljović ima zanimljive fotografije koje se tiču porodice, zatim Mihajlo Vasiljević, Stefana Savić, zatim Zoran Popović. I to su opet neke dve, tri generacije različite, sa različitim pristupima, sa različitim tehnikama, medijima takođe, gde je negde u pitanju apropriacije, gde je sad negde više bavljanje značenjem fotografije kroz taj neki diskurs analitički, odnosno kroz kako se fotografija razmatra kao odnos prema stvarnosti. I sve je to ovako vrlo, ali kažem, ova izložba je mala pokazna vežba i ona je negde zasnovana na tri neka polazišta, na fantaziji, na posmatranju i na analizi, gde bi ova fantazija bila odgovarala području rada Ljubomira Šimunića, posmatranje Vesni Mićević i analiza Tijani Pakić, koja je radila sa, ilustrovala snove sopstvene i svoje sestre bliznakinje i te fotografije zajedno izlagala sa fotografijama koje je napravila sa porodičnih negativa koji su bili neki okidači da analizira snove koje je ilustrovala na psihoanalitičkim sansama kolektivnim sa kojima, na kojima je išla sa svojim sestrom.
Nastavit ćemo posle muzike.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only, so pay me what you owe me. Lights are going down slowly, in the woods the animals are moving. In my dreams you're talking to me, your voice is
Beispiel Nummer 22.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Povod gostovanja Ivana Petrovića, fotografa, jeste izložba, tekuća izložba pod nazivom Bliskost i razlike u remontu u Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji i njihovoj galeriji u ulici Maršala Birjuzova, da budemo precizni. I izložba je obuhvatila radove troja autora. U pitanju su
Ljubomir Šimović.
Ljubomir Šimunić, Vesna Mićović, Tijana Pakić-Fetterman. Njihova tema i tema u stvari radova koje si ti uobličio jeste tema porodice. Šta više, ti tu temu proširuješ na jedan dinamički odnos između privatnog i ličnog. Dakle, sve to je jako uzbudljivo. Da li bi mogao malo da objasniš u stvari šta je ono što ti, na koji način ti u stvari raščlanjuješ u stvari taj pristup i tematizovanje, da kažem, jednog opusa?
Pa moja pozicija sad ovde kao autora izložbe možda i zahteva neku širu eksplikaciju, mislim, svega toga, ali prosto, mislim, nije bilo prostora. Zato naročito što uz malo prethodnu napomenu da bi to trebalo da uključi još par nekih umetnika, mislim da bi to bilo ovako dosta onda zanimljivije. Ali svaki lični život, odnosno svaka lična istorija ima neku, ima u potencijalu stoji da možda bude i javna istorija. Tako da ja mislim da se čovjek odrekao u stvari svoje privatnosti onda u trenutku kada je sebe postavio ispred objektiv fotokamere, zato što je taj neki njegov reprodukovani lik mogao da uđe u taj javni diskurs koji ga najpre popunjava, zatim počeo da ga gradi. Mi, mislim, sada privatni životi su u stvari premrežili javni prostor i on upravo postoji na osnovu toga. Tako da privatnost je nešto što možda bude javno, ali ono što je lično, nešto što gde čovjek ličnost stavlja granicu između onog što će da bude dostupno bilo kome drugom, to je ono što u stvari nevidljivo u našoj egzistenciji. To je neki egzistencijalni stav kao da se mi na neki način suprotstavljamo nekom nalogu vremena, odnosno ovoj savremenosti koja je takva kakva je. Tako da ovdje mislim da drugačiji je pristup umetnika kad posmatra svoju porodicu sa idejom da to uzme u razmatranje kao umetničko neko delovanje, zato što on mora da nekako kodira te identitete na neki način, jer zna da će to jednog dana postati javna sfera, da će biti u javnoj sferi, znači pretpostavlja da će to biti jaka javna istorija. Tako da, recimo...
Ali da li je to zapravo premisa sa kojom fotografi ulaze, i ne fotografi, neko ko fotografiše, koji nije nužno, da kažem, profesionalni fotograf, ali da li je to premisa sa kojom se fotografiše neki privatni prizor? Ja bih rekla da nije. Dakle, da li onda u stvari ta teza na neki način gubi jačinu, s obzirom da to ljudi, mislim, u stvari me interesuje iz kog onda impulsa u stvari neko beleži, bez te svesti da će to možda postati javno.
Ja mislim da u slučaju Šimunića, Tijane, Vesne je to nastalo sa svešću da će biti javno. Oni nastupaju kao umetnici, dakle oni nastupaju u javnoj sferi. Oni su to snimali da bi prikazali nama. To je mislim jasno, ali kod Šimunića recimo to posmatranje porodice koje, i način kako su organizovane scene, on kaže kao da, ja se sećam, to je iz ličnog razgovora, da kaže, te scene moraju da budu takve da se na njima ne vidi vreme koje je postojalo. I sad je to stav umetnika. Sad on kad slika svoju ženu sa detetom koji ima par meseci, to izloži odmah. On nama stavlja ispred te slike sebe. To je ono lično što pravi granicu između privatnog i te neke lične sferi koje u stvari nevidljivo. I to postoji kod Tijane, recimo, mislim da ona samo konstrukcijom narativa konstruiše neku ne emociju, nego neki odnos prema porodici. Kod Tijane je opet druga stvar, zato što kod nje više ima taj odnos značenja fotografije nego tog odnosa prema stvarnosti. Jer njena stvarnost, ona snove uzima kao stvarnost. Pa se ona tu pojavlja fotografija kao stvarnost, tako da je tu dosta jako komplikovano. A naročito kad pogledate Tijanu i Miljanu, pa ne možete da ih razlikujete.
One su sestre blizanke.
Da, tako je, jako, mislim, vi znate ono toliko dugo, pa pitate ko je sad, ko je ovdje. Tako da je to dodatna komplikacija. Ali ja mislim da, znači, da svo troje su razmatrali svoju porodicu sa idejom, odnosno u perspektivi da će to pripasti javnoj sferi. Dakle, da ta lična istorija svesno kroz tu umetničku observaciju, da tako kažem, prelazi u to javni, postaje javna istorija.
Ali onda moje pitanje se odnosilo pogotovo recimo na tog takozvanog nepoznatog autora. Dakle, te fotografije nisu rađene sa idejom da to bude, verovatno, pretpostavljamo.
Najverovatnije.
Da bude deo javne sfere.
Tako, ali sad, ako pričamo o tome da je tu ugrađena nečija privatnost, i sticaj okolnosti je takav bio da to neko pronašao u kontejneru. Mislim, šta je budući korak sa tim materijalom? Ja sam mogao to da ostavim tamo. Mislim da sam zakasnio 5 minuta, bukvalno. Anedotska je priča. Kamion koji sakuplja đubre došao posle mene i ispraznio kontejner. Znači, mogu sam skrenuti u drugu ulicu. To postoje sad javno dobro u nekom smislu. Ja to razvrtam kao tekovinu srpske fotografije. Dakle, za mene je to nešto od značajnih stvari iz oblasti amaterske nazove fotografije, koja je tema porodica i koja se sad ubraja u neko istorijsko nasljeđe koje treba neko dodatno da vrednuje. Znači, ta izložba, ja sam rekao, ona se posmatra fotografija iz perspektive nečijeg talenta fotografskog. Sad, ona je podložna i za etnološke ispitivanja, za etnografe, za sociologe, za, ne znam, sad ne mogu ni da se setim da nabrajam. I ona može da se diskurzivno premreži, mislim sad sa nekim popularnim agendama, ali ja, mene to nije interesovalo. Dakle, taj materijal je u nekom smislu i otvoren za neku drugu analizu. Recimo, znači, snimci tih ceremonija svadbenih u Makedoniji su izuzetni. Ja nisam video nikad, recimo, nisam ni toliko upoznat, ajde da kažemo, ali pokazivao sam nekim ljudima iz Etnografskog muzeja, pa nisu mogli da prepoznaju kada, recimo, mlada pije vodu iz potoka iz svoje cipele. To je vrlo čudno ovako, mislim. Tako da, mislim, materijal je otvoren, ja bih volao da saznam i mnogo više, naravno, o svemu tome, ali glavno pitanje se ipak postavlja kao ko je fotograf i ko su ljudi koji se nalaze na njima. I sad, izložba je i neki povod da eventualno uđemo u trag svemu tome, da kao i ovaj razgovor, tako. Dakle, pozivam ljude da dođu na izložbu koja je otvorena od 17. septembra do 2. oktobra. I ako imaju neku ideju kako bi mogli da uđemo u trag anonimnom fotografu, ali i dalje mi ne možemo da otkrijemo njegov poriv zbog čega je on to slikao i zašto te fotografije izgledaju tako.
Upravo, znači, to se i pitam, u stvari, koji je značaj fotografije u privatnom životu. Dakle, ne privatni život u fotografiji, nego obrnuto. Na koji način fotografija sada menja percepciju ili samo percepciju privatnog života?
Pa ona, ako menja iz pozicije, recimo, mog posmatranja, odnosno iz pozicije posmatranja nekog uljeza, tako da kažem. Da te fotografije postoje u okviru porodice, oni bi imali, znači, to je neka evokativna komponenta koja služi da ljudi posmatraju sebe, odnosno svoju porodicu, svoje neke pretke, da o tome kao prave određeni narativ. Ali kada mi to posmatramo sa strane, to, da li mi posmatramo nečiju privatnost ili mi posmatramo slike nečije porodice koje hoćemo da ugradimo u neki javni diskurs, znači u neku javnu istoriju. To su sad dve različite stvari. Zato tu stoji to lično, koje u stvari razdvaja te dve sfere, i mislim, hvala Bogu da je tako. U stvari, inače bi svi bili neki provaljeni brod.
Materijal za...
sadržaj unutrašnji i spoljašnji pomešali, pa više ne znamo šta čemu pripada.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Ovo je bio razgovor sa Ivanom Petrovićem povodom izložbe Bliskosti i razlike, fotografske izložbe iz dva dela u Galeriji Remont.
Today is understated. I don't need no complicated. Try living on the bottom rung. You will find it's not so fun. Where did all the good times go? Where did all the good times go? I spent my days just wasting money. It's gone, it seems so funny. Here today and gone tomorrow. Why be poor when you can borrow? Where did all the good times go? Where did all the good times go? Where did all the good times go? Go.
Radio Beograd 2.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Eko.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Zlatni presek razgovorom sa umetnikom Brankom Miliskovićem, autorom izložbe Transfiguracija, to je naziv izložbe. Izložba se odvija u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Branko, dobrodošli.
Hvala.
Aktualna izložba, dakle, u Centru za kulturnu dekontaminaciju započela je izvođenjem tri performansa tokom prva tri dana septembra. Performansi su nastajali u poslednjih 15 godina i oni su bili, to su, dakle, vi to tako kažete i u najavi, najzahtevniji radovi koje ste vi do sada realizovali. U pitanju su performansi dugog trajanja, to je posebno važno. Ovi performansi su dokumentovani i oni se sada emituju u prostoru zajedno sa određenim artefaktima koji su bili prateći u okviru performansa. Ako pogledamo ova tri performansa, oni po osnovnoj strukturi, ja tako bar to sad interpretiram, oni predstavljaju istrajavanje u jednom činu, tako reći. Svako za sebe, dakle, taj čin je svaki put drugačiji. Ipak, ako krenemo od, recimo, prvog performansa koji je izveden, Pasija, ili
Stradanje,
naravno, on deluje kompleksnije možda od druga dva zbog kostima, šminke, veoma slojevitog snimka, sata u pozadini, dramaturgije, koreografije, muzičkog, odnosno pevačkog dela. Yes. Dakle, zaista je izuzetno kompleksan ceo rad. Okosnica je androgina figura Stabat Mater, koju vi otelotvorujete. Ova figura korača pored grobnih parcela, pevajući u, kako se kaže u najavi, agilnom operskom stilu u trajanju od 3 sata. Dakle, to je samo ovo što sam navedla, ja sam se već umorila. Yes. Dakle, izuzetno, izuzetno zahtevno. Međutim, taj proces oplakivanja, pogotovo u tom kontekstu, mene suočava sa pitanjem zapravo koga vi oplakujete?
Ovdje je situacija da se oplakuje čovečanstvo, oplakuje se sudbina u kojoj smo se svi našli, uopšte vreme u kome živimo i način na koji ćemo možda izaći iz svega ovoga i prosto princip po kome se mi prilagođavamo. Stabat Mater kao takva, ona je nastala kao deo iz mog višegodišnjeg performansa koji se zove Lili Marlene, pesma Vojnika na straži. Lili Marlene Trećeg svetskog rata, o kojoj sam više puta pričao na Radio Beogradu. Ali se u prethodnih nekoliko godina naprosto počela transformisati. Ja sam je prvi put izveo kao takvu na jednoj izložbi u bioskopu Balkan 2019. godine, a onda sam je izveo na The Tank Theatre u Broadwayu u Njujorku mesec dana kasnije. I ovo je sada jedna verzija koja se pojavila kao prvi dan jedne trilogije u malo drugačijem konceptu koji se sada zove pasija, stradanje, odnosno strast. I koja kreće kao prvi dan, odnosno dan čišće, odnosno dan oplakivanja sudbine, oplakivanja same sebe. Naredni dan ide dan te metamorfoze i posljednji dan je dan trijumfa.
Ti radovi se bukvalno tako i zovu.
Tako se zovu, da. Zovu se pasija, I... zovu se metamorfoza i trijumf.
I oni otelotvoruju upravo
proces. Jeste, samo moram da napomenem da su svi ti radovi koji se ovde nalaze u konceptu koji se zove transfiguracija imali nekada druga imena. Oni dalje imaju, ali u okviru ovoga su zapravo nešto malo drugačije.
Zbog čega?
Zato što je bilo potrebno napraviti neku vezu uopšte sa tim preobraženjem, transfiguracijom. Moja osnovna ideja je bila zapravo ta religijska osnova tog prvog dana stradanja, drugog dana provođenja u grobu i trećeg dana uskrsnuća. Samo što sam ja ovde napravio jednu visoko stilizovanu svetovnu scenu i, kako da kažem, pasija se nekada zvala Stabat Mater, metamorfoza se nekada zvala 710196 i treći dan trijumf je nekada bio dan prkosa.
Da li ćete se vratiti kada budete ponovo izvodili?
Ako se i budu izvodili na kao individualni radovi, naravno, da.
U pozadini Stabat Mater, odnosno pasije, nalazi se ogroman sat koji je zapravo utrostručen. Dakle, on predstavlja identičan sat koji, međutim, ima tri kompleta, da kažem, tri puta po tri kazaljke. Jest. Koje se kreću u različitim pravcima. Taj sat je meni posebno intrigantan. Odakle je došao impuls da sučelite to vreme koje teče na neki način nekontrolisano sa tim oplakivanjem?
Da, to je interesantno pitanje, jer sat je zapravo uveden kao element u mom performansu Policijski sat, koji sam ja prvi put izveo 2013. godine na tri različita grada u Evropi. I u Beogradu sam izveo jednu polovinu. I tada je imao smisla da se uspostavi taj ogroman sat koji pulsira. Međutim, ovde se zapravo desio kao multipliciranje na mojoj prethodnoj izložbi obmane u Kulturnom centru Beogradu, Podrum galeriji, prošle godine u novembru. I naprosto sam sada imao potrebu da ga ponovo repliciram. Međutim, sada sam umjesto 7 puta multiplicirao ga 3 puta i to su zapravo satovi koji idu napred, unazad i usporeno.
Ali kakav odnos ona uspostavlja u odnosu na...
Uspostavlja taj odnos potpuno bizarnog, izvitoperenog vremena koji nastaje u glavi samog konstrukta Stabat Mater, odnosno figure koja oplakuje da li sebe ili čitavo čovečanstvo. I ona zapravo ne počinje, vi kada uđete, vi nju ne vidite da ona dolazi i ne vidite nikada da ona odlazi. Ona je za vas konstantno i stalno na sceni i ona je stalno suočena sa tim izvitoperenim vremenom koji je, recimo, Arnold Schönberg jako dobro prikazao u svojoj kratkoj poločasovnoj operi Erwartung. To je vreme koje vi kada čekate nekoga, kada nešto iščekujete, ono postaje mnogo teže.
Sva tri rada imaju uživo, dok ste ih izvodili, imali su zvučnu pozadinu koja je veoma karakteristična. Ja sam, recimo, u prva dva performansa prepoznala to kao otkucaj srca, a u trećem kao, recimo, metronom. Ali pitanje je da li sam ja to uopšte dobro prepoznala. Ali ta ritmičnost koja je zapravo pulsirala zvučno sve vreme u prostoru je veoma, meni bila veoma upečatljiva. Dakle, da li je to u stvari taj neki još jedan nivo koji povezuje sva tri performansa?
Ja koristim te repetitivne zvuke u gotovo skoro svim svojim performansima u zadnjih, kažemo, 10 godina. I meni je jako važno da postavim tu ambientalnost time, da uvedem publiku u taj, taj svet repeticije, taj svet kada vi uđete, da vi ne možete da izađete odande, da ste vi potpuno prikucani za tu klupu, za to sedište, i da vi nemate drugačijih mogućnosti i uslova nego jednostavno da ostanete tu kao zmija kada fokusira žabu. Vi ste jednostavno tu i vi nemate snage i mogućnosti i vi zapravo hoćete da ostanete večno. E, to je moj način na koji pristupam.
Što je publika zaista i boravila?
Jeste, publika, gotovo većina je boravila puna 3 sata. Na kraju su i ostali. Da se svetlo nije ugasilo, ne znam koliko bi mi ostali.
Istina, mogu da posvedočim tome. Nastavit ćemo posle muzike. Nastavljamo emisiju Zlatni presek, poslednji blok koji će zaokružiti ovu emisiju. Ovaj blok posvećujemo i završavamo razgovor sa Brankom Miliskovićem, autorom izložbe Transfiguracija, koja trenutno teče u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Ovo sa čime smo završili, u stvari prethodni blok, se odnosilo na pitanje procesa kroz koji vi prolazite. Međutim, ja se pitam, dakle, jedno je proces koji vi prolazite sam kao izvođač, kao performer, sam sa sobom, tročasovni performans, izuzetno, sva tri su izuzetno zahtevna, fizički su zahtevna, mentalno su zahtevna, emotivno su zahtevna. Međutim, publika koja, kao što smo rekli, odnosno kao što ste vi rekli, publika ostaje dugo vremena u prostoru i ona očigledno takođe prolazi jedan proces. Kako vi vidite u stvari uspostavljanje ta dva procesa? Gde se oni dodiruju, gde se oni mimoilaze, gde se oni u stvari dinamički dolaze u nekakav odnos?
Moja percepcija je jedna, a percepcija publike je druga. Ja uvijek želim da znam na kraju i vrlo često pitam ljude koji su došli kako ste vi to osetili, zbog čega ste ostali toliko dugo, zbog čega se niste nekada pomerali ovdje sa stolice, izlazili i išli u toalet, pili vodu. Šta je to što, što vas natera da posmatrate mene koji... Ja tamo ne radim nikakvu koreografiju, ne postoji nikakva posebna dramaturgija toga, ne postoji razrada fabula i kraj. Znači, ja radim jednu živu sliku koja u nekom momentu, pretpostavljam, iluminira. Vrlo često su me pitali, kad me vide nekada prvi put, pa kao, pa ti zaista nemaš 1,90 m. I kažem, pa da, ali zaista se nešto dogodi, mislim, ja... Kroz to stanje te transformacije, odnosno, ja zovem to stanje iluminacije, ja zaista verovatno pred očima posmatrača postignem da budem dva puta širi, dva puta viši, dva puta uži. Mislim, to je jednostavno stanje transformacije samog tela. Postajete super biće koje onda može da izvede ono što ne možete u regularnom životu. Ali kažem, te dve stvari, odnosno percepcije publike, moja percepcija, se ne poklapaju u svakom momentu. Vi morate da je zaslužite to. One dođu kao iznenađenje u nekim određenim momentima, kao anšlus. One se prosto poklope. I to kad se poklope, to je ona neopisiva osjećaj. To je ono što ja zovem jaka glasna tišina. To je kada je sala puna ljudi i kada ste vi u potpunoj koncentraciji i ne čuje se apsolutno ništa. E, to je fantastičan moment. E, ja mislim da je to tada moment kada se zapravo uspostavi potpuna konekcija između ljudi, odnosno u publici, i mene kao izvođača na sceni.
Vaš alat sa kojim, pod navodnicima alat naravno, sa kojim radite, materijal sa kojim radite, jeste vaše telo. Dakle, kakav odnos vi imate prema sopstvenom telu kao materijalu koji zapravo prenosi vašu umetničku viziju ili kako god to već nazvali?
Pa ja sam ovde studirao i išao u srednju arhitektonsku školu, studirao skulpturu, posle sam u Holandiji studirao 3D, u Hamburgu sam studirao nove medije i sva ta iskustva koje sam ja nekako sakupio kroz svoje studije, uključujući naravno sve ove ostale koje nisam imao na akademijama, su konglomerat koji kasnije koristim u svojim performansima, svojim radovima. Ja svoje telo koristim kao skulpturu i kada se ono nalazi, na primjer, kao u tom drugom danu, danu metamorfoze, potpuno nago na tom stolu, 3 sata, ljudi obično...
Ležeći,
da, ležeći, da. Ljudi obično misle kao, taj dan se on odmarao.
Da.
E ne, ja moram da kažem da taj dan je bio gotovo najgori dan od sva tri.
Mm-hmm.
Jer vi kada ležite na tom tvrdom postolju, vi ste zapravo 3 sata u jednom tako strašnom grču, da vi morate na kraju, meni je bilo potrebno sat vremena da ustanem sa tog stola. Vama padne krvni pritisak, sroza vam se temperatura, imate vertigo. To je ozbiljan jedan posao koji vi morate da uložite da bi postigli to stanje skulpture, žive skulpture na sceni. I onda kada ja, na primjer, jednim delom mozga osetim da je fotograf ili kamera negde blizu mene, ja onda dam mogućnosti svojim telom da ta fotografija ili taj video ispadnu još ekspresivniji. Ja napravim prosto tu situaciju ili jače udahnem ili se izvitoperim ili ekspresivnije napravim tu konturu da bih kasnije dobio dobru dokumentaciju koja ostaje kao artefakt za večnost. I to je meni jako važno. Ne samo ono što publika i ja osjećam u tom momentu, mi to osjetimo, to će proći. Ono što ostaje je zapravo neka nova editovana stvarnost. I to je ono, ako niste bili, onda ćete verovati u to što vidite kasnije na reprodukcijama. Zato je meni velika obaveza da te reprodukcije budu izuzetno snažne.
Tu sad u stvari dolazimo do jednog, ja sad tu imam dvostruko pitanje. Jedno pitanje se odnosi na upravo na tu misteriju nastanka rada koji je performansa, dakle u trenutku gde je opet taj fizički, ali i duhovno prisustvo u stvari uspostavlja nekakvu drugu, produbljuje taj kontakt, ali nije to ni samo kontakt, već gradi nešto nematerijalno. Ali recimo da to ostavimo za posle ovog pitanja koje ću sad postaviti, a to je, dakle, vi izvodili ste i do sada ste često i radili da izvodite performans samo za kameru. Međutim, izvodili ste i performanse samo radi izvođenja performansa, dakle to je jedna zasebna celina. Ali u ovom slučaju, a to naravno i nije prvi, svakako neće biti ni posljednji, vi ste zapravo radili jedno i drugo. Izvodili ste performans uživo, ali taj performans je bio sniman i on je sada izložen kao, uslovno rečeno, dokumentarni snimak je izložen u prostoru.
Je, da, ali ja moram napravim ispravku, zapravo to poslednje je ono što ja radim u zadnjih 15 godina. A ja sam najmanje radio samo performans za kameru jer ja ne osjećam to. To su neke video instalacije na kraju koje ja možda mogu da imam u nekakvim postavkama, ali ako nema publike, ja nemam tu energiju, ja ne znam kako da se ponašam pred tom kamerom. Pred fotokamerom je malo drugačija situacija, ali pred videokamerom baš nemam tu energiju koja mi je potrebna da me to poveže i zato mi je taj živi performans gde se svašta može dogoditi, to veliko uzbuđenje gde ništa nije u potpunosti savršeno, gde publika prolazi ispred kamere, pravi zvuke, udara nešto, izlazi, vrlo često su to neke nepredvidive scene. Ali meni je to nešto što je živo, što je jako i što je ostaje kao neki amanet prošlosti za budućnost.
Međutim, na snimcima, mimo tog prelaska ispred kamere, ali to je zapravo retko, na snimcima se zapravo publika ne vidi.
Pa verovatno zato što vi kada ulazite u takvu jednu konstrukciju koju ja napravim unapred, vi imate osjećaj kao da ulazite u jednu religijsku prostoriju gde je nešto na oltaru i vi odmah izgubite moć da pričate, da časkate, vi automatski isključite telefone. Jednostavno napravim vam takvu situaciju, takav mizansen koji vas uvede u jedan gotovo religijski, visoki osjećaj koji vi doživljavate kasnije tokom ta 3 sata.
Moram da napravim jednu paralelu koju možda se vi naravno nećete složiti. Dakle, meni je nekako uticaj Marine Abramović, prosto, mislim, uticaj Marine Abramović na performans je, mislim, neosporan u nekom najširem smislu. Međutim, i kod vas prepoznajem nekakve elemente koji su mi onako pomalo evokativni. Međutim, ona je recimo radila, upravo uvela je publiku da ona zapravo izvodi performans. Samo me zanima da li biste vi razmišljali o tome da, recimo, najbanalnije rečeno, s jedne strane snimak vas koji izvodite, dakle to je jedna koncentracija, ali sa druge strane je snimak možda publike, na primjer.
Pokušao sam i to da radim pre jedno 10 godina. Mislim, to je situacija koja se, na primjer, jako je karakteristična za policijski čas koji sam izvodio, gde publika ne performira, ona jednostavno na sceni i vi morate da je kontrolišete. To je situacija koja je vrlo ozbiljna. Ali, vezano za to, bilo je ovde pitanje, na primjer, mog performansa Appointed sekretara Ujedinjenih nacija, novo telo sekretara Ujedinjenih nacija koje je bilo izvedeno na 58. oktobarskom salonu, da kada je postalo deo kolekcije oktobarski salon, da se da mogućnost da neka treća osoba izvodi umesto mene. Pokušali smo, ali za sada je ostalo na tome da ja izvodim zbog, pretpostavljam, velikih troškova produkcije, castinga, novih kostima i svega ostalog.
Da se vratim na ono jedno pitanje. Dakle, performans je potpuno nematerijalan i on verovatno i većini publike deluje eluzivno, što bih rekla, prevedeno, mislim, reč koja je potpuno preuzeta sa engleskog, dakle, potpuno forma koja vam beži. Kako vi prepoznajete u stvari taj odnos između vi ste i obrazovani kao skulptor, između onog nečeg što je materijalno, što je tradicionalno sticajem okolnosti, što je opipljivo, što je nekako jasno kad je slika pred vama, to je materijal, mislim, to je fizički tu. Međutim, performans je tu dok traje, posle toga ga nema. Videoprojekcija takođe je ne baš toliko nematerijalna, ali gotovo isto toliko nematerijalna. U trenutku kad nema struje, nemate ni projekciju. Yes. Kako u stvari vi dolazite do nekog zadovoljenja? Da li uopšte imate potrebu da zadovoljavate tu potrebu, tu nužnost za trajanjem?
Ja kada izvodim performans, onda se ponašam kao i svaki efemerni rad, kao što je pozorište, kao što je, mislim, utakmica. I ovaj radio koji mi sada radimo je efemerna stvar, što ja go kažem, otišlo je u etar i to je to. Ali ja se veoma uzdam i pouzdam u dobru dokumentaciju, dobru fotografiju, jer ja posle toga, kad se to završi, imam dve opcije, ili da pravim lament nad tom fotografijom i da je na neki način obožavam, da je gledam, da je stavljam u neki istorijski kontekst ili da odem u totalnu depresiju i to je ozbiljna stvar. Je vi kad završite jedan dugi performans, vi ulazite u jedno stanje kada hoćete ponovo, a nema. I onda morate da nađete način kako da iskontrolišete tu buru energije i emocija koja vam je otišla zajedno sa publikom. Nekad se desi da vam publika vrati sve to, tek onda ne znate šta sa tolikom količinom energije i vrlo često se dešava da mora se koristi na određeni opijati, alkohol. Ja ne koristim ništa od toga, ali pogledajte rock koncert i ostalo. To je snažna jedna energija koju vi dobijete, koju morate da znate kako da kanališete, u protivno može da vas uništi.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala.
Ovo je bio razgovor sa Brankom Miliskovićem, autorom izložbe, umetnikom performansa. Naziv izložbe je Transfiguracija. Nju možete da pogledate do 10. septembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na efemernim talasima Radio Beograda 2.